Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bacı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Human Rights Watch Təşkilatı seçki qabağı Azərbaycanda ağır divan tutma təhlükəsi olduğunu deyərək bundan narahatlığını bildirir. ATƏT Azərbaycanın seçki qanununa elədiyi dəyişiklikləri əhəmiyyətsiz adlandıracağına işarə vurur. Seçici vəzifələrinin ləğvi götürüb edilir. Akademik Eldar Salayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi yarandı. BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyaya qarşı mümkün sanksiyaları nəzərdə tutan layihənin müzakirəsinə başlayır. ABŞ təyyarələri İraq və Suriya sərhədindəki şübhəli mövqelərə havadan zərbələr endirib. Xəbərlər Human Rights Watch Təşkilatı bugün Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı briefing məlumatında zorakılıq və qorxutma mühitinin olduğunu qeyd edib. Bu təşkilata görə həmin amillər noyabrın 6-sında azad və ədalətli seçki imkanlarını azaldır. Təşkilatın Orta Asiya və Avropa bölməsinin direktoru Holly Kartner, hakimiyyəti müxalifət fəallarının döydüyü, kampaniya imkan vermədiyi vaxt seçicinin özünü azad hiss edə bilməyəcəyini deyir. O, toqquşma və qanlı divan tutma təhlükəsindən narahatlığını bildirir. Seçkilərə bir həftədən az qaldığı bir vaxtda Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı və Venesiya Komissiyası Azərbaycanın seçki qanununa edilmiş əlavələri az əhəmiyyətli saymağa işarə vurublar. Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə edilmiş düzəlişlər haqqında yekun rəyinin layihəsini açıqlayıb. Layihədə deyilir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının və Nazirlər Komitəsinin israrlı tövsiyələrinə baxmayaraq ən mühüm təkliflər Azərbaycanın hakimiyyət orqanları tərəfindən yerinə yetirilməyib. Qəbul edilmiş düzəlişlər əsasən texniki və az əhəmiyyətli məsələlərə aid olmaqla 2003-cü il tarixli tövsiyələri yalnız məhdud dərəcədə əks etdirir. Düzəlişlərin bəziləri beynəlxalq standartlara uyğun olsa da və hətta onların bir neçəsi əvvəlki tövsiyələrə cavab versə də, bu belə nəticə çıxarmağa səbəb ola bilməz ki, 26 iyun 2005-ci il tarixli düzəlişlərdən sonra Azərbaycanın seçki məcəlləsi qane edicidir. ATƏT və Venesiya Komissiyası təəssüflənirlər ki, əvvəlki tövsiyələrdən xeyli hissəsi düzəlişlərdə əks olunmamış və ya olduqca məhdud çərçivədə əks olunub. Həmin tövsiyələr seçki komissiyalarının təşkili, seçki qabağı kütləvi tədbirləri üçün yer, maliyyələşdirmə və müşahidəçilərlə bağlı idi. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə bu rəyi qərəzli sayır. O, Prezident İlham Əliyevin 11 may və 25 oktyabr tarixli sərəncamlarının seçki ilə bağlı bütün iddialara son qoyduğunu deyir.
Ona görə də bu cür yanaşma sadəcə olaraq qərəzlidir və biz bu cür yanaşmanı anlamırıq və təəssüf edirik ki, bəzi qurumlar yenə də kimlərinsə təhriki ilə və yaxud da kimlərinsə iddiası ilə Azərbaycanda keçirilən seçkilərə hansısa formada kölgə salmağa çalışır.
Mübariz Qurbanlı Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq təşkilatların təkliflərini daim nəzərə aldığını bildirir. Venesiya Komissiyası Azərbaycanın seçki məcəlləsinə düzəlişlərlə bağlı yekun rəy layihəsini oktyabrın 22-sində qəbul edib. Bundan 3 gün oktyabrın 25-ində isə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən seçki günü seçicilərin barmaqları mürəkkəblə işarələnəcək. Həmin sərəncamla xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkiyə müşahidəçi kimi buraxılmasına qoyulan qadağa da götürülüb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq seçki bloku Respublika stadionunda konsert keçirmək xahişinə rədd cavabı alıb. Müxbirimizin Azadlıq blokunun fəalı Həsən Kərimovdan gətirdiyi istata görə, şəhər merliyi bloka bir neçə yer təklif eləsə də, həmin yerlər arasında Nərmanov kinoteatrının qarşısındakı meydan adı yoxdur. Blok merliyəyə müraciətində Respublika stadionuna alternativ kimi həmin meydanı göstərmişdi. Həsən Kərimovun sözlərinə görə, Meriya Aznefkiyax şirkətinin iki stadionunu, Ukrayna meydanını, yaxud Matadromu miting konsert üçün təklif edib. Blokun sabah bir qərara gələcəyi gözlənilir. Azərbaycan televiziyasının rəhbəri maşın qəzasına düşərək xəstəxananın reanimasiya bölməsinə gətirilib. Dünən gecə Quba-Bakı yolunun 113 kilometrliyində ATV-nin sədri Nizami Xudiyevin əyləşdiyi Nissan Maxima markalı avtomobil KAMAZ tipli yük maşını ilə toqquşub, sürücü xəsarət almayıb. Mərkəz klinik xəstəxanadan verilən məlumata görə Xudiyev qapalı kəllə beyin xəsarəti alıb, əli sınıb. Nizami Xudiyev Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatlığa namizəddir. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə səhiyyə işçilərinin maaşları 30% qaldırılıb. Bu, sərəncam 2006-cı ilin yanvarından sonraki maaşlara aiddir. Akademik Eldar Salayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi təkcə onun həbsdən azad olunmasına yox, komitə fəalının sözü ilə deyilsə, repressiyalara qarşı mübarizə aparacağını bildirib. Maarif Çincilioğlu xəbər verir.
Oktyabrın 31-də Milli Elmlər Akademiyasının sabiq prezidenti, ADP sədri Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıdışını təmin etmək üçün yaradılmış Milli Komitənin üzvü Eldar Salayevin hüquqlarının müdafiə komitəsi yaradılıb. Azadlıq blokunun mərkəzi seçki qərargahının katibi Fəhmi Naciyevin verdiyi məlumata görə, qurumun əsas məqsədi cənab Salayevin azad olunmasına çalışmaqdır. Fəhmi Naciyev deyir ki, biz Eldar Salayevin həbsini qanunsuz sayırıq və onun seçki gününə qədər azad olunmasını tələb edirik.
Müdafiə komitəsini təkcə Eldar Salayevin həbsinin və azadlığa buraxılma üzərində deyil, ümumiyyətlə Azərbaycanda başlanmış repressiyaların dayandırılması istiqamətində aparılmasının tərəfdarıyım.
Cənab Aciyev deyir ki, Müdafiə komitəsi bu məqsədlə Azərbaycandakı diplomatik korpusa, beynəlxalq təşkilatlara və Prezident İlham Əliyevə müraciət etməyi planlaşdırır. Onun sözlərinə görə toplantıda Eldar Salayevin buraxılmayacağı təqdirdə kütləvi aksiyaların keçirilməsi, sesinin boykot edilməsi və s. bir sıra təkliflər səslənib. Noyabrın 1-də isə dövlət çevrilişinə cəhdə təqsirləndirilərək həbs olunmuş keçmiş nazirlərin hüquqlarının müdafiə komitəsi özünü elan etməlidir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən həmin komitənin rəhbəri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli deyir ki, təşkilatda ziyalılar, siyasətçilər və digər şəxslər təmsil olunacaq. Onun sözlərinə görə Müdafiə Komitəsinin yaradılmasında məqsəd həbsdə olan keçmiş nazirlərin ədalətli mühakimə olunma hüquqlarının təmin edilməsinə yardımcı olmaqdır. Akademik Eldar Salayev kütləvi ixtişaşın təşkilində təqsirli bilinərək oktyabrın 30-da 3 ay müddətinə həbs olunub. Keçmiş Maliyyə, İqtisadi İnkişaf və Səhiyyə nazirləri Fikrət Yusufov, Fərhad Əliyev və Əli İnsanov isə dövlət çevrilişinə cəhdi maliyyələşdirməkdə, mənimsəmə və israf etmə və s. bir sıra ictimai təhlükəli əməllərdə günahlandırılaraq həbs ediliblər. Vəkillərinin bildirdiyinə görə onlar özlərini bu ittihamlar üzrə suçlu bilmirlər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bugün Bakıda keçirilən məhkəmədə Ermənistanla gizli sövdələşmələrdə günahlandırılan hərbiçiyə 14 il iş kəsildi. Zaur Veysovun məhkəməsi bağlı qapılar arxasında keçirilib. Veysov ötən il Tovuz rayonunda hərbi qulluqdaykən Ermənistan qüvvələrinin onu oğurladığı xəbər verilmişdi. Prokurorluğun ittihamnaməsində deyilir ki, azad olmağın əvəzinə ermənilərə hərbi əhəmiyyətli informasiya ötürdüyünə görə Veysov ittiham olunur. O, bu ilin iyununda həbs olunmuşdur. Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Azərbaycan hakimiyyəti bir seçicinin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq üçün seçici vəsiqəsinin bəhs elədiyini deyirdi. Barmaqlara mürəkkəb vurulmasının gərəksizliyini bildirirdi. İndi seçki günü barmaqlara mürəkkəb vurulmaq qərara alınıb. Vəsiqələrin sonrakı taliyi götür qoyulunur. Jalə Mükəllimova xəbər verir.
Seçici vəsiqələri ləğv oluna bilər. Mərkəz Seçki Komissiyasının Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin direktoru İqbal Babayev deyir ki, hazırda bu komissiyada vəsiqələrin ləğvi ilə bağlı məsələ müzakirə olunur.
Mərkəz Seçki Komissiyasında fikir var ki, ləğv olunsun, amma hələ Mərkəz Seçki Komissiyası bu vaxta qərar qəbul edəməyib. Mərkəz Seçki Komissiyası mövqeyi elədir.
Cənab Babayev hesab edir ki, əgər az əvvəl seçkidə səs verən namizədlərin barmağının mürəkkəblə işarələnməsi ilə bağlı qərar qəbul edilibsə, seçici vəsiqələrinə bir o qədər də ehtiyac olmur. İqbal Babayev, biri varsa o biri nəyə lazımdır qənaətindədir. Şərt Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orucu isə deyir ki, həm seçici vəsiqələri, həm də barmaqların mürəkkəblənməsi seçkinin demokratikliyini təmin edən amillərdir. Bunlardan biri yoxdursa, deməli seçkinin demokratik keçiriləcəyinə də şübhələr artacaq.
Daha çox deyərdik ki, bir-birini tamamlayan məsələlərdir. Barmaqlara mürəkkəb vurulması, əgər təkrar səs vermənin qarşısını almağa yönəlibsə, seçici vəsiqəsi tamamilə başqa bir şeyə, seçicinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə yönəlibsə. Ona görə mürəkkəb varsa seçici vəsiqəsi məsələsi ləğv olunur. Burada bir məntiqsizlik görünür və yaxud da ki, ola bilər burada hansısa müəyyən gizli maraqlar durur.
Ərəsim Abıcılıya görə seçici vəsiqəsinin olmaması barmaqların mürəkkəblənməsi ilə bağlı qərarı və əhəmiyyətsiz edir. Cənab Abıcılı hesab edir ki, vəsiqəsi olmayan seçicinin səsindən onun yaşadığı dairədə yox, başqa bir dairədə istifadə edilməsi mümkündür. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. BMT Təhlükəsizlik Şurası bu saatlarda Suriya ilə bağlı qətnamə layihəsini götür-qoy edir. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və Fransanın təşkil etdiyi layihə Suriyanı Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərrinin ölümünün istintaqı ilə bağlı daha sıx əməkdaşlığa çağırır. Əks halda həmin qətnamə layihəsində Suriyaya qarşı sanksiyalar nəzərdə tutulur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının başqa daim üzvləri Çin və Rusiya Suriyaya qarşı sanksiyalar təklifi ilə razı deyillər. Birləşmiş Ştatların İraqda hərbçilərinin bildirdiyinə görə Amerika hərbi təyyarələri Suriya sərhədi yaxınlığında terrorçu sığınacağı olmasından şübhələnilən evlərə zərbələr endirib. Amma Almaniyanın Deutsche Presse agentliyi İraqın qərbindəki Qaim şəhərində hospitaldakı mənbələrə istinadla azı 26 mülki İraqlının, o cümlədən qadın və uşaqların öldürüldüyünü bildirilir. Ölənlərin sayı müstəqil mənbələrdən təsdiqləmək mümkün olmayıb. Başqa bir xəbər. İraqın iki müxtəlif yerində bomba patlayışından 6 Amerika əsgərinin ölməsi xəbər gəlir. Bağdat yaxınlığındakı Yusifiyyədəki patlayışdan 4, paytaxtın 60 kilometrliyindəki Balatdakı patlayışdan isə 2 əsgər ölüb. İraqdan gələn başqa xəbərlər barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Belə partlayışlar demək olar ki, hər gün İraqda işlidir. 2003-cü ilin mart ayında ABŞ-ın İraqda hərbi müdaxiləsi başlayanı, bu cür partlayışlar və ya başqa növ zorakılıqdan 2000-dən artıq Amerikan əskəri həlak olub. Amma məhv olmuş İraqlıların sayını Pentagon təzəli ilə müəyyənləşdirməyə başlayıb. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin hesabatına görə ötən ilin əvvəlindən bu yana 26.000-ə yaxın İraqlı həlak olub. Hesabata görə bu rəqəm həm mülki şəxslər, həm də İraq təhlükəsizlik qüvvələri arasında tələfatı əks etdirir. ABŞ təhlilçilərinin bir qismi hesab edir ki, bu yenilik Vaşinqtonun Amerikan əskərləri ilə yanaşı, həm də İraqlılara qayğı keçliyini nümayiş etdirməsi yönündə daxildən gələn təzyiqlərin nəticəsidir. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin hərbi eksperti Anthony Kortsmanın dediyinə görə, Pentagon rəsmiləri dərk ediblər ki, təkcə Amerikalılara diqqət vermələrindən elə təəssürat yaranır ki, Amerika İraqlıların taliyini heç vecinə almır. Amma bu rəqəmlər nə qədər dəqiqdir? Azad İraq Radiosu Bağdat Bürosunun rəhbəri Muayyed Əl-Haydarinin rəyinə görə, mülki əhali arasında tələfatı dəqiq hesablamaq demək olar ki, mümkün deyil.
One kind of the problems in counting the accurate number of the people killed or injured of daily
Gündəlik terror aktlarında həlak olan və yaxud yaralanan adamların sayını dəqiq müəyyənləşdirməyin bir problemi odur ki, yaxınları və ya ailə üzvlərini itirən adamların bir çoxu polis çağırmaq və qeydiyyat prosedurundan keçməkdən yayınır. Çünki onların bir qismi bəzən terrorçuların qısas keçliyindən qorxur. Əl-Haydarinin dediyinə görə, bəzi hallarda polis öz əməkdaşlarını təhlükəyə məruz qoymamaqdan ötürü, terrorçular tərəfindən qətl halını qeydə almaq üçün hadisə yerinə adam göndərməkdən imtina edir. Bəzi adamlar isə yaraqlıların qısas keçliyi qorxusundan polisə müraciət etmədən ölənlərini elə qeydiyyatsız bastırırlar. Belə qeyri-müəyyənli şəraitində Pentagonun özü də etiraf edir ki, onun verdiyi rəqəmlər çox təxmin edir. İraqda meyitlərin hesablanması ilə məşğul olan İraqi Body Count adlı müstəqil ABŞ-Britaniya təşkilatına görə, 2003-cü ildən bu yana 26.700 və 30.100 nəfər arasında İraqlı həlak olub. Ötən ilin oktyabrında isə Britaniyanın Lancet tip jurnalı, müharibə dövründə 98.000 nəfərə yaxın İraqlının zorakılıq nəticəsində öldüyünü bildirib. Amma belə tədqiqatların hamısında o fikir müdafiə olunur ki, İraq müharibəsində qurbanların sayı artmaqda davam edir və onların əksəriyyəti əskər deyil, məhz mülki şəxslərdir. Son belə hücumların birində şənbə günü intiharçının minalanmış yük maşını ilə hücumu nəticəsində azı 30 nəfər adam həlak olub və onlarla adam yaralanıb.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə seçki marafonudur. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı hazırlayıb.
Az Pazarlık Radyosu'nda Seçki Maratonu. Maraton Haberleri.
Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı aşağı seçki komissiyalarında təmsil olunmuş Azərbaycan müəllimlərinə müraciət edərək onları seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasında iştirak etməkdən çəkinməyə çağırıblar. Müraciətdə bildirilir ki, təşkilatda olan məlumata görə bir sıra təhsil şöbələri, məktəb direktorlarını, məktəb direktorları isə müəllimləri bu saxtakarlıqlarda iştirakçı olmağa təhrik edirlər. Təşkilat pedagogları saxtakarlıqdan çəkinməyə, onları işdən uzaqlaşdırmaqla hədələyib buna bağdar edənlərə qarşı çıxmağa çağırırlar. Təşkili Elmira Muradəliyeva.
Məlumatlar var ki, rəqəm də bu sinif rəhbərləri qarşısında qoyulur ki, 30-dan aşağı olmayaraq. Siz seçicilərin siyasını getirirsiniz.
Təşkilatın rəhbəri Elmira Muradəliyeva belə deyir. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı bu ərəfədə qanunsuzluq faktı ilə üzləşən bütün pedagogların yanında olacağını, onların pozulmuş hüquqlarını müdafiə edəcəyini bəyan edir. Təhsil naziri Müsir Mərdanov da jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bütün məktəb direktorları və təhsil işçiləri dövlət başçısının 11 may tarixli sərəncamına əməl etməli və hər hansı namizədin xeyrinə seçki prosesinə müdaxilədən çəkinməlidir. Azərbaycanlı Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası AVCİ-ya sentyabrın əvvəllərindən oktyabrın sonuna dək apardığı monitoringin nəticələrini açıqlayıb. Nəticələrə görə seçki təşviqatı qaydalarının pozulması üzrə 170, dövlət və bələdiyyə qurumlarının dini və xarici təşkilatların seçki prosesinin müdaxiləsi və seçkabağı təbliğatda iştirakı ilə bağlı 116 fakt aşkarlanıb. AVCİ-yanın seçki qərargahının yerli müşahidəçilərlə əlaqələndiricisi Vasif Müslümovun sözlərinə görə bir sıra rayonların icra strukturları bəzi namizədlərin xeyrinə təbliğat aparıb, onların seçicilərlə görüşünü təşkil edib, bəzi namizədlərin seçicilərlə görüşlərinə isə əngəllər yaradıb. Bundan əlavə, bir sıra dairələrdə bələdiyyələr funksiya baxımından gördükləri işi hər hansı bir namizədin adı ilə bağlayaraq onun xeyrinə təbliğat aparıblar.
11 saylı Qaradağ seçki dairəsində 6 qanun pozuntusu Murtuza Ələsgərovun xeyrinə qanun pozuntuları olub. 16 saylı Yasamal 2-ci dairədən 3 qanun pozuntusu Abel Məhərəmovun xeyrinə, 33 saylı Xətai 1-ci dairədən 7 qanun pozuntusu Hüseyin Balan Mirələmovun xeyrinə, 45 saylı Abşeron dairəsindən 7 qanun pozuntusu Oktay Əsədovun xeyrinə, 100 saylı Şənkir Daşkəsən dairəsindən Mübariz Qurbanlının xeyrinə qanun pozuntuları nəzərə alınıb.
Vasif Müslümovun sözlərinə görə, az qala bütün dairələrdə seçicilərin pulla ələ alınması və ya namizədlərin xeyriyyəçiliklə məşğul olması faktları aşkarlanıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 100 saylı Şəmkir Daşkəsən seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Mübariz Qurbanlı isə monitoringin nəticələrini uydurma kimi qiymətləndirdi. Cənab Qurbanlı deyir ki, monitoringin nəticələrində adı hallanan namizədlərdə biri kimi nə özü, nə icra strukturları, nə də seçki dairəsi qanun pozuntularına yol verməyib. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz layihəsinin direktoru Sabina Fraser, Azərpress agentliyinə açıqlamasında prezidentin son sərəncamını bir qədər gecikmiş adlandırsa da, beynəlxalq qurumların bütün tövsiyələrinin qəbul olunacağına ümid etdiyini vurğulayıb. Xanım Fraser'ın fikrincə, həll olunmamış ən böyük problemlərdən biri seçki komissiyalarının paritet əsasında yenidən formalaşmamasıdır. Sabina Fraser bildirib ki, gözə görünməyən mürəkkəbdən istifadə xeyli texniki detalların icrasını tələb edir. Belə ki, mürəkkəbdən əlavə seçki komissiyalarının üzvləri üçün treninglərin keçirilməsi də vacibdir. Əgər komissiya üzvlərinin 10% mürəkkəbi aşkar edən lampalardan istifadə qaydalarını bilməsə, bu zaman 10% saxtalaşdırma üçün imkan yaranacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, oktyabrın 31-də Danimarkadan Azərbaycana gözə görünməyən mürəkkəb və onu aşkarlayan detektorların növbəti partiyası gətirilib. Bugünə bu qədər. Marsal xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azərlıq Radiosunda Seçki Maratonu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı Bilomuzun telefonunda size açıktı. 493-73-75.
Azadlıq Radyosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Vaşinqtonun Belarusda sabitliyi pozmağa çalışması barədə Belarusun iddiasını bugün Amerika səfirliyi təksib edib. Birləşmiş Ştatların Minskdəki səfirliyinin bəyanatında deyilir. Birləşmiş Ştatlar Belarus dövlətini sabitsizləşdirməyə, hədələməyə və zəiflətməyə çalışmır və Belarusun müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə, təhlükəsizliyinə hörmət edir. Bəyanat həmçinin Vaşinqtonun Belarusda demokratiyanı həvəsləndirdiyini qeyd edir. Səfirliyin bəyanatından qabaq Belarus Təhlükəsizlik Xidməti KGB sədrinin birinci müavini Vasili Dementey parlamentdəki çıxışında xarici dövlətlərin, o cümlədən Birləşmiş Ştatların Belarusda sabitliyi pozmağa çalışdığını demişdi. Qazaxıstan prezidenti Semipalatinskidə sınaqların qurbanlarına təzminatlar veriləcəyini deyib. Nursultan Nazarbayevin bugün bildirdiyinə görə Semipalatinskdəki keçmiş nüvə sınaqlarından zərər çəkənlərə təzminat 2007-ci ildən başlayaraq ödəniləcək. Prezident Astanada Həmkarlar Federasiyasının qurultayında çıxışında bunu elan edib. Keçmiş Sovet İttifaqı Qazaxıstanın şimal-şərqindəki Semipalatinskdə 1949-89-cu illər arası 460-dan çox nüvə partlayışı törətmişdi. Ətrafda yaşayan əhali və onların övladları arasında tənəffüs problemləri, anadan gəlmə qüsurlar, xərçəng və başqa xəstəliklərin faizi yüksəkdir. Çevrəçilər Semipalatinskdə hələ də həyat üçün təhlükəli həddə radiasiya qaldığını deyirlər. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Qazaxıstanı internetlə bağlı məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa çağırır. Bu təşkilatın media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Miklos Haratsi bugün yaydığı bəyanatında ölkənin internetlə bağlı qanunlarının hökumətin total nəzarətinə şərait yaratdığını deyib. Qazaxıstanın yayda qəbul elədiyi qanuna görə ki, Z suffiksi ilə olan web saytların azı ölkədə 2 serveri qalmalıdır. Çeçenistan prezidenti Alı Alxanov il boyu Çeçenistanda 200 nəfərin oğurlandığını deyib. Alxanov bugünkü çıxışında adam oğurluğunun qarşısını almaq üçün daha sərt tədbirlərə çağırıb. Hüquq müdafiəçiləri adam oğurluğuna görə Rusiya federal qoşunları və yerli təhlükəsizlik qüvvələrini, həmçinin Çeçen separatçılarını cavabdeh sayırlar. Başqa bir xəbər, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin yerli bölməsi bugün yaydığı məlumatında Çeçenistanın Şatoy rayonunda toqquşma olduğunu, iki federal əsgərin və iki qiyamçının öldürüldüyünü bildirib. Xorvatiyanın bugün bildirdiyinə görə, iki qu quşundan test zamanı quş qripinin öldürücü virusu tapılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sözçü Mladin Pavic'in dediyinə görə, Xorvatiyanın şərqindən tapılmış bu quşlarda H5N1 virusu tapılıb. Bu, Rumuniya və Türkiyədən sonra həmin virusun Xorvatiyada tapılmasının ilk təsdiqi sayılır. Bugün Rumuniya ölkənin cənubunda daha iki quş qripi halı aşkarladığını, bu quşlardan birinin qu, o birinin qaz olduğunu bildirib. Həmin quşlardakı virusun H5N1 mutasiyası olub-olmadığını aydınlaşdırmağa əlavə sınaqlar lazımdır. Bugün Tayland rəsmiləri Bangkok civarında bir qadının H5N1 virusu diaqnozu aldığını bildirirlər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Naxçıvana təbii qaz noyabr ayından veriləcək. Muxtar Respublikada bununla bağlı işlər başa çatıb. İran ərazisində isə indi son hazırlıq tədbirləri görülür. Bu məlumatı Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti verib. Həmin layihənin ümumi dəyəri 260 milyard manatdır, onun 140 milyard manatını Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti ayırıb. İrandan Naxçıvana hər il 350 milyon kubmetr qaz veriləcək. Azərbaycan isə Hacı Qabul Astara kəmərindən İrana həmin həcmdə qaz qaytaracaq. Bu il İrandan Naxçıvana 52 milyon kubmetr, gələn il 250 milyon kubmetr, 2007-ci ildə isə 350 milyon kubmetr qaz veriləcək. Hazırda Azərbaycanda neft sənayesində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə 17 min Azərbaycan vətəndaşı çalışır. Onların orta aylıq əmək haqqı 900 dollardır. Dövlət neft şirkətindən verilən məlumata görə hazırda şirkətin bütün strukturlarında 58 min nəfər işləyir. Onların orta aylıq əmək haqqı isə 1 milyon 129 min manatdır. Beləliklə, Azərbaycanda neft sənayesində 75 min nəfər işləyir. Və sonda, Milli Bankdan verilən məlumata görə oktyabrın 31-də 1 ABŞ dolları 4597, 1 avro 5540, 1 rubl 161 manata bərabər olub. Bakıdan Arifə Kazımova.
Günün idman xəbərlərini Marif Çingizoğlu'dan eşidəcəyik.
Azərbaycanın futbol yığmasına dünya çempionatının son 3 oyunu üçün baş məşqçi təyin edilmiş Vaqif Sadıqovun AFFA ilə bağladığı müqavilə bu gün başa çatır. Yığma komandaya yenidən baş məşqçilik etmək fikrində olmadığını deyən cənab Sadıqov hesab edir ki, bu gün Azərbaycan futbolunda yeni fəlsəfəyə, yeni nəfəsə ehtiyac var. Onun qənaətinə görə bu yeniliyi də Azərbaycana əcnəbi məşqçi gətirə bilər.
Əcnəbi mütəxəssisə yer ayrılsın. Yəni, bugün ən vacibi bizə düz sistem qurmaq üçün, yəni, hansı bir modelə üstünlük verməkdir. Mən bir peşəkar kimi və futbola sadiq olan insan kimi, qazıdan futbolu istəyən bir insan kimi hesab edirəm ki, bugün bu addımı atmaq çox vacibdir.
Vaqif Sadıqov. Vaqif Sadıqovdan əvvəl Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Braziliyalı Carlos Alberto Torres olub. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasında isə hələ ki, kimin yığma komandaya baş məşqçi olacağı barədə konkret fikir yoxdur. Nefti komandasının gimnastları Tokyo'da klublar arası çempionatda 20 komanda arasında 5-ci yeri tutublar. Azərbaycan gimnastları növbəti dəfə özlərini noyabrın 3-7 tarixlərində Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçiriləcək Dünya Kuboku mərhələsində sınayacaqlar. Bu yarışlarda ötən ilin gümüş və bürünc mükafatçıları Anna Qurbanova və Dinara Cimatova iştirak edəcəklər. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Efirdə 14-24 gənclik proqramıdır. Proqramı İlkar Aşıq qız aparır.
Özünü rejissor kimi sınamaq istəyən tələbələr 2-ci Start Film Festivalında iştirak edə bilərlər. Festivalı Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi və Sinema Araşdırma Mərkəzi təşkil edir. Festivalın təşkilatçılarından olan Aygün Aslanovanın sözlərinə görə, əsas məqsəd milli kinoda gənc nəslin səviyyəsini müəyyənləşdirmək, onların hansı mövzulara daha çox üstünlük verdiklərini, üzləşdikləri problemləri öyrənməkdir. Festivala tələbə olan hər bir kəs qatıla bilər.
Müraciət eləmək üçün axırıncı gün noyabrın 15-idir. Noyabrın 15-dən sonra bizdə seçim komissiyası olacaq və seçəcəyik hansı filmlər müsabiqəyə buraxılacaq. Tələbə olan hamı müraciət edə bilər. Dəxli yoxdur, hansı universitetin tələbəsidir. Mütləq kino sahəsi ilə məşğul olması vacib deyil. Janr məhdudiyyəti, sonra vaxt məhdudiyyəti yoxdur.
Aygün Aslanova festival çərçivəsində müsabiqə də keçiriləcəyini deyir. Ən yaxşı filmin baş mükafatçısına 1 milyon 500 min, birinci yerin sahibinə 1 milyon, ikinci yerə görə isə 500 min manat veriləcək. Bundan əlavə, qaliblərdən biri Buta filminin təqdim etdiyi peşəkar avadanlıqlarla film çəkmək imkanı qazanacaq. Festivalda iştirak etmək istəyən tələbələr anket forması və filmlərindən ibarət sənədlərini noyabrın 15-nədək Kino Plus qəzetinin redaksiyasına təqdim etməlidirlər. Noyabrın son 10 günlüyündə keçiriləcək festival bütün tamaşaçılar üçün də açıq olacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Hava proqnozu. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında çiskinli hava gözlənir. Gecə 10-13 gündüz 15-20 dərəcə isti. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskin. Gecə 9-14 gündüz 15-20, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Human Rights Watch təşkilatı seçki qabağı Azərbaycanda ağır divan tutma təhlükəsi olduğunu deyərək bundan narahatlığını bildirir. ATƏT Azərbaycanın seçki qanununa elədiyi dəyişiklikləri əhəmiyyətsiz adlandırmağa işarə edib. Seçici vəzifələrinin ləğvi götürgöy edilir. Akademik Eldar Salayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradıldı. BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyaya qarşı mümkün sanksiyalar nəzərdə tutan layihənin müzakirəsinə başlayır. Birləşmiş Ştatların təyyarələri İraqın Suriya ilə sərhədli yaxınlığında bir neçə yerə zərbələr indirib. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişi hələ qurtarmır. Növbədə Kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsil aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Namizədlərə konkret nə təzyiqlər olunur ki, onlar seçkidən vaz keçirlər?
Özünün iştirakı olmadan bir nəfər sizinin dırnaqarası ərizəsi əsasında onun namizədliyi ləğv edir.
Proqnoza görə çox sərt olacaq bu qışa Bakı hazırdır mı?
Soyuq da düşən kimi qaz azalır. Qaz azalanda işığı da, işıqlar da azalır, hamı işıqdan istifadə edir də.
Rəngli səslər. Seçkidə beynəlxalq aləmin sözü harayacan keçir.
beynəlxalq təşkilatın təsiri olmasa, burada indi loru dildə desək dərəbəylik olacaq.
Azərbaycan hakimiyyəti azad və ədalətli seçkilər ideyasına tamamilə zidd olan göz qorxutma mühiti yaradır. Bunu Human Rights Watch-un Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Holly Gartner deyir. Özü də təkcə bugün yox, 25 gün bundan qabaqda. O vaxt nə namizədlərin kütləvi şəkildə geri çəkilməsi var idi, nə də dövlət çevrilişi ittihamları. Seçkilərlə bağlı bu göz qorxutma mühiti nədir? Namizədə nə təzyiq edirlər ki, o seçkidən vaz keçir? Bu məsələləri müxbirimiz İlqar Rəsul araşdırıb. İlqar, konkret hansı təzyiqlər olunur ki, deputatlığı iddiaçılar öz namizədliklərini geri götürsünlər?
Özxan, deməli, bu təzyiqlərdən danışmazdan öncə ilk növbədə mən bir nümunə olaraq bir məlumatı qeyd edeyim. Bugün, oktyabrın 31-də artıq Apellyasiya Məhkəməsi Ağdam 119 kənd seçki dairəsindən 3 nöqtə qazetinin baş redaktoru Xoşqədəm xanımın deməli namizədliyini ləğv elədi. Xoşqədəm Baxşəliyevanın namizədliyi ləğv olundu. Xoşqədəm xanımın özü ilə bu barədə bir söhbət eləyəndə ki, hansı səbəb gətirildi, o dedi ki, məhkəmədə yerli bələdiyyə sədri onun üzrə dayanıb və qeyri-qanuni yollarla təbliğat işindən istifadə etdiyini bildirib. Qeyd olunub ki, o seçiciləri ələ almaq, şirinləndirmək vasitəsindən istifadə edib və buna görə də qanun pozuntusuna yol verdiyi üçün məhkəmə onun namizədliyini ləğv edib.
Yəni bu məhkəmədə kifayət edib İlqar, yəni bir nəfərin deməyi.
Belə çıxır ki, bir nəfərin deməyi ləğv edib, çünki Xoşqədəm xanım dedi ki, düzdür, bələdiyyə sədri də seçicidir, amma hər halda bu vəzifəli adamdır və bunun burada başqa seçicilər olmalı idi, həmin seçicilər yox idilər. Yalnız o idi bu iddia ilə çıxış edən. Ona görə belə çıxır ki, bu artıq bir nəfərin dediyi bəs eləyir. Bundan əlavə dediyimiz kimi namizədlərə müəyyən təzyiqlərin olduğu artıq qeyri-hökumət təşkilatları ilə və namizədlərin özləri ilə də söhbətlərdə görünür və bu təzyiqlər, onu da deyim ki, müxtəlif formalarda olur, eyni şəkildə olmur. Əgər bir qısım namizədə müəyyən vaxtlarda onların seçkiyə qədərki fəaliyyətində hansısa qeyri-qanuni hərəkətə mi deyək və yaxud nə səhvlərə yol verdiyi bildirilir və lazım olsa bu məqamdan onların özünə qarşı istifadə olunacağı deyilir. Eyni zamanda digər namizədlərə görünür ki, onların qohumlarının və yaxud özlərinin işdən çıxarılacağı barədə bildirilir və bu cür təzyiqlər edilir. Səbəb isə birdir, yəni namizədliyini geri götürmək kiminsə xeyrinə daha çox hallarda geri götürmək. Namizədlər isə əlbəttə ki, bundan narahat olurlar və təslim olanlar da olur. 20 Salih Nərimanov rayon 2-dəsindən deputatlığa namizəd Barak Nuriyev bu barədə danışdı. O qeyd elədi ki, həqiqətən də belə təzyiqlər var. Onun sözlərinə görə hazırda icra strukturları, namizədləri çağırır, işdən çıxarmaq və digər formalarda təzyiqlər edərək namizədliklərini kimlərin səfərinə geri götürməyi təklif edirlər. Cənab Nuriyev dedi ki, onun özünə də işlədiyi yerdən bu cür təklif olunub, yəni ona müraciət olunub ki, o öz namizədliyini geri götürsün, problem yaratmasın. Bu barədə gəlin Barak Nuriyevin dediklərini işitək.
Amma mənə hər halda dedilər ki, eləməsən belə, çox adam dedi. Hətta hökumətdən kiməsə demişdilər, mənə desin dedi. Mən də demək istəmirəm, akademiyada dedilər, elmlər akademiyasının adamları, prezidentə qədər gedib çıxıblar akademiyanın prezidentinə və s. qədər ki, götürməlidir, bizim başımıza oyun açır o, nə bilim, nə. Mən də mənə cavabını verdim. O yüzden onu heç günəm çəkinmədən, utanmadan eləyirlər.
Barak Nuriyevin fikrincə namizədlərə belə təzyiqlər Prezident İlham Əliyevin 25 oktyabr sərəncamından sonra başlayıb. Həmin sərəncamdan sonra Prezidentin ətrafındakı adamlar, deməli, bütün strukturların işçiləri yığırlar namizədləri və başqa strukturlara göstərişlər verirlər. Onlar da namizədləri yığırlar və onlara seçkilərdə namizədliklərini geri götürməyi təklif edirlər. Barak Nuriyev deyir ki, əgər belə olmasaydı, indiyə qədər normal mübarizə aparmış adamlar birdən-birə oktyabrın 26-sında öz namizədliklərini geri götürməzdilər. O bir faktı da gətirir öz dediyini təsdiqləmək üçün ki, həmin namizədliyi geri götürülən adamlar sonradan gedib eyni adamı. Yəni, bir neçə nəfər geri götürsə də namizədliyin, onlar eyni adamın namizədliyini dəstəkləyir və öz seçicilərinə həmin adama səs verməyi təklif edirlər.
İlqar, o nə deməkdir? Eyni adamı dəstəklədiklərini göstərirlər.
Yəni, eyni adamın dəstəklənməsi burada odur ki, kimlər ki, namizədliyini geri götürürlər, onlar gedirlər həmin dairədə bir nəfərin. Xüsusilə də kimə görə ki, təklif olunur ki, namizədliyini kimin xeyrinə götürür? İmtina edənlər də olur.
Hə, namizədliklərini geri götürənlər sonra hamısı eyni adamı müdafiə
edir. Eyni adamı müdafiə edirlər. Yəni, belə çıxır ki, onlara bu təkliflər məhz kiminsə bir nəfər şəxsin xeyrinə geri götürülür.
Aydındır. Yəni, bəs təzyiqlər hədə olaraq qalır, yoxsa müqamət göstərəndə bu hədələrin həyata keçirilənləri də olur?
Yox, hadisələrin gedişi onu göstərir ki, bu təzyiqlər hədə olaraq qalmır. Yəni, kimlərə ki, təzyiq eləyib sonradan onların başına filan işlər gələcək, işdən çıxarılacaqlar məsələsi sonranın işi olduğu kimi. Yəni, Barak Nuriyev özü də dedi ki, bunlar sonra seçkidən sonra daha çox özünü göstərəcək. Amma bir sıra artıq baş verən hadisələr onu göstərir ki, qısa müddətdə zərər çəkənlər də olur imtina, bu təklifdən imtina eləyənlər arasında. Belə ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Dairə Seçki Komissiyası müraciət edir apellyasiya məhkəməsinə hər hansı namizədin öz təbliğat təşviqat işində qeyri-qanuni vasitələrdən istifadə elədiyinə görə və bunun da nəticəsində həmin adamın namizədliyi geri götürülür. Çünki bu adamlar özü də bu gözlənilmədən baş verir. Həmin adamlar deyirlər ki, biz işimiz yaxşı getdiyi yerdə bu cür hallar baş verir. Bu faktların, artıq qeyri-hökumət təşkilatları da belə faktlarla razılaşırlar. Monitoring mərkəzi, seçki monitoring mərkəzinin icrası direktoru Anar Məmməti ilə söhbət elədik bu barədə. O dedi ki, namizətlərin bir qismi artıq sözə baxmadıqları üçün kifayət qədər zərər çəkə biliblər. Bununla bağlı o misal göstərdi bir sıra dairələrdə artıq bu cür hallardan zərər çəkmiş adamlar. Gəlin bu barədə Anar Məmmətinin özünü dinləyək.
Bizə 85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Atakişi Abbasdır. Onun deputatlığa namizədliyi artıq Şamaxı Dairə Seçki Komissiyası tərəfindən ləğv edildi. Buna səbəb isə güya ki, onun vətəndaşlara pul verməsi, pul paylaması olubdur. Təşviqat, təbiqat halları ilə bağlı güya ki, müəyyən qanunvericinin tələblərinə zidd hallara yol veribdir və özünün iştirakı olmadan bir nəfər seçiminin dırnaqarası ərizəsi əsasında Dairə Seçki Komissiyasına bu məsələ baxılıb və onun namizədliyi ləğv edilir. Sonra bilirsiniz, bu Xan Hüseyn Əliyevin də deputatlığa namizədi bu formada ləğv edilir. O insanlar isə deputatlığa namizədliyini geri götürməkdən imtina edirlər. Həmin şəxsərə qarşı bax, bu cür hallar baş verir.
Anar Məmməli deyir ki, Dairə Seçki Komissiyaları hakimiyyət tərəfindən dəstəyi olmayan adamları müəyyənləşdirir və onların namizədliyinin ləğv olunması istiqamətində artıq fəaliyyət göstərir. Onun dediyinə görə artıq 8 dairədən namizədliyi ləğv edilmiş bu cür adamlar var. Yəni, yeri gəlmişkən onu da deyim ki, namizədliyi ləğv edilən şəxslərin indiyə qədərki təbliğat, təşviqat işini nəzərdən keçirəndə aydın olur ki, doğrudan da həmin adamlar kifayət qədər fəal olublar öz seçki qabağı fəaliyyətlərində. Eyni zamanda onlar seçicilərin diqqətini cəlb edə biliblər. Elə buna görə də həmin adamların özləri ilə bağlı bu cür qərarlar çıxarılanda onlar bunu çaşqınlıqla qarşılayırlar. 85 saylı Şamaxı seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi ləğv edilmiş Abbas Atakişi baş verənlərin ciddi qanun pozuntusu olduğunu bildirir. O deyir ki, təbliğat təşviqat işləri çox yaxşı gedirdi. Həmçinin minlərlə seçici onun deməli təbliğat işində, görüşündə iştirak edirdilər və belə bir zamanda gözlənilmədən bu cür hadisə ilə üzləşdi. Abbas Atakişinin bu barədə dedikləri.
Biz tədbir keçirdik 18 oktyabrda, onun hamısı çəkilişi də var. 6000 adam gəlmişdi. Biz elə ciddi cəhd eləmədən. Çox yaxşı keçdi, sakitliklə də hər şey başa çatdı.
Abbas Atakişinin dediyinə görə bu günlərdə həmin dairədən 4 nəfər onun xeyrinə öz namizədliyini geri götürüb. Ancaq bu halda da həmin namizədlərə hakimiyyət tərəfindən, yerli icra strukturları tərəfindən təzyiqlər olunurmuş ki, onlar Abbas Atakişinin xeyrinə namizədliyini geri götürməsinlər. Lakin buna baxmayaraq həmin adamlar bu addımı atıblar. Biz deməli bu məsələni dəqiqləşdirmək üçün Şamaxı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq, telefon əlaqəsi saxladıq. İcra başçısının, özünün, müavinlərinin və köməkçisinin yerində olmadığını bildirdilər. Barak Nuriyev də bu məsələ ilə bağlı toxundu və bizimlə söhbətin zamanı bildirdi ki, həmin təzyiqlər deməli inatkarlıq göstərənlərin deməli özlərindən daha çox çox ehtimal ki, sonradan qohumlarını tutacaqdır.
Çox sağ ol İlqar. Bu seçki ərəfəsində göz qorxutma mövzu haqqında məlumat idi. Kontekst proqramı davam edir. Bakı qışa hazırdımı? Bu mövzuda söhbətimiz sabah davam edəcək. İndi isə rəngli səslər. Seçkilərdə beynəlxalq aləmi rəyi nə dərəcədə həll edicidir? Rəngli səslər proqramını Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürük. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Verilişimizin xəbəri. Beynəlxalq aləmin uzun müddətdir ki, seçkilərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə qəbul elətdirməyə çalışdığı iki məsələ müsbət həll olundu. Seçkilərin barmaqlarının seçki günü mürəkkəblənməsi və xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkinin müşahidəsinə buraxılması. Prezidentin oktyabrın 25-də bunu elan eləməsinin ardınca Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsünün qısa yazılı bəyanatı yayıldı. Və qısa bəyanatın qısa xülasəsi. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan Prezidentinin 25 oktyabr elanını yaxşı qarşılayır, bu seçkinin şəffaflığı və düzgünlüyünü artıracaq. ABŞ Azərbaycan hökumətini həmin tədbirləri mümkün qədər tez gerçəkləşdirməyə və dinç toplantıya imkan verməyə çağırır. Avropa Şurasının prezidenti də həmin iki tədbiri alqışladığını bildirdi. Bunun həm seçkilərin şəffaf müşahidəsinə yol açacağını, həm də bir seçicinin dəfələrlə səs verməsinin qarşısını alacağına ümid bəslədiyini dedi. Vəssalam, hirlə yaxın idi ki, həm daxildə demokratik qüvvələrin tələbləri, həm də beynəlxalq aləmin təzyiqlərinin sonucu hələ ki, bu bir neçə cümləlik bəyanatlardır və iki məsələnin müsbət həllidir. Verilişimizin sualı, beynəlxalq təzyiqlər seçkilərin taliyini həll edirmi? Qonaqlarımız, tanınmış politolog Mehdi Məmmədov verilişimizə Bakıdan bağlanır, Frankfurtdan isə telefon xəttində Avropa Liberal Gənclik Təşkilatının Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə qrupunun rəhbəri Yanki Pürsündür. Amma Yanki bəy, Bakıya səfər üstündəsiniz və verilişimiz efirə gedəndə yəqin Bakıda olacaqsınız. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Sağ olun.
Mehdi bəy, həm müxalifət fəalları, həm də qeyri-hökumət təşkilatı fəalları həmin təzyiqlərə nail olmaq üçün yetərincə enerji sərf ediblər. Yəni, mən sadəcə bir misal çəkdim, beynəlxalq aləmə siyasətçilərin, xüsusən müxalifətdəkilərin sıx-sıx üz tutmaları, şikayətlənmələri buna aid çox çəkmək olar. Sual çıxır ki, beynəlxalq aləm Azərbaycanda seçkinin taliyi üçün həll edici bir amildimi, yoxsa sadəcə bu amil kimlər üçünsə böyük görsənir?
Rövşən bəy, mən bu məsələdə özümə məxsus bir fikrim var və onu mən demək istəyirəm. Azərbaycanda hər hansı bir seçkinin taliyin xalq özü həll edir və bu o zaman müsbət həll oluna bilər ki, əhalidə, hər bir fərddə, vətəndaşda bu seçkilərə inam olsun. Bugün çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda istər beynəlxalq təşkilatların və hansı qurumların iştirak eləməyinlə asılı olmayaraq, Azərbaycanda vətəndaşların bu seçkilərə inamı demək olar ki, yoxdur. Ona görə də bugün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda seçkilərin taliyini necə həll eləməsinə mən bir o qədər də inanmıram.
Mehdi bəy, yerlərdə bax, bu beynəlxalq aləmə bu qədər diqqət yetirilməsi nə ilə bağlıdır sizcə? Yəni, əsasən müxalifət daha çox diqqət yetirir.
Mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycanda keçirilən seçkilər öncə, əvvəl hər bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan kiçik bir ölkə olsa da, burada çox böyük dövlətlərin iqtisadi maraqları, siyasi maraqları toqquşur. Bir tərəfdən Rusiya, digər tərəfdən qərb dövlətləri Azərbaycanda siyasi kursun necə olması və bunun nəticəsində hansı tərəfin iqtisadi maraqlarının burada daha çox təmin olunması məsələsindən gedir. Və Avropa və Amerika Azərbaycanda doğrudan da stabilliyin marağında olsalar, birinci bu iqtidar və müxalifət arasındakı gərginliyi aradan qaldırarlar. Bu da çox çətin bir iş deyil, çox asan bir şeydir. Bunu əldə eləməkdən ötəri, sadəcə olaraq, bugün Azərbaycanda tətbiq olunan bu seçki sistemi, yəni majoritar seçki sistemi kökündən dəyişdirilməlidir. Çünki bugün Azərbaycan çox partiyalı siyasi institutuna malik olan bir ölkədir. Çox partiyalı ölkədə majoritar qayda, təkmandatlı seçki sistemi keçirmək mənə elə gəlir ki, məntiqi cəhətdən bir o qədər də düz deyil. Belə olan halda çox partiyalı ölkədə partiyaların nüfuzu, çəkisi bir o qədər də görünmür. Məsələn, bugün 5-6 blokun mövcudu, siyasi blokun mövcud olduğu, qatıldığı bu seçkilərdə blokların sadəcə olaraq irəli sürdüyü platformalar onlara aid olan, onların irəli sürdüyü namizədlər tərəfindən ayrı-ayrılıqda təkrar elə bir ki, şərh olunur və televiziya ekranından, radio efirindən eyni ifadələr, eyni platforma müxtəlif variantlarda əhaliyyə çatdırılır. Bura əslində çox böyük maliyyə vəsaiti, çox böyük maliyyə resursları, yəni böyük qüvvələr səfərbər olunur, cəlb olunur. Bunun da nəticəsində bilirsiniz, o istənilən nəticələr alınmır.
Çox sağ olun. Yanki bəy, beynəlxalq aləm deyilən və çox vaxtda mücərrəd qavranılan bir məkandan bu seçki ilə maraqlanırsınız. Bu yaxınlarda, yəni regionlarda görüşləriniz də olub Bakı əvvəlki səfərlərinizdə. Beynəlxalq aləmdən gözləntilər aşırıdır, yoxsa normaldır, yoxsa ümumiyyətlə seçkilərin seçki qutularında həll olacağına ümidlər azdır?
İndi farklı namzetlerin, partiyaların, halkın farklı beklentileri olabilir ama bizim gördüğümüz namzetlerin, partiyaların ümitleri çok büyüktür. Yani onlar istiyor ki onların seçki dairelerine, Azerbaycan'ın hamına çok müşahedeçi gelsin ki azat seçki olabilsin. Bakü'de bu en son rahatlar olunmuş seçki üzere. Ama olabilir ki paytaxtın icazesi olmadan regionlarda oradaki struktürler azat seçkiye imkan verebilmesin. O açıdan beklenti çok GARP'a karşı, beynelxalq teşkilatlara karşı ama Azerbaycan halkı, Azerbaycan partiyaları, namzetler onlar faal olmasa bu proteste beynelxalqın azat seçki getirmesi mümkün değil. Yani bu hakimiyetin, muhalefetin, partiyaların, halkın, cemiyetin, gayri hükümet teşkilatlarının faaliyetiyle olur ancak.
Bir məsəl var Azerbaycan'da, senden hareket, menden bereket. Yani bu ifade edilir mi vəziyyəti?
Yani... İnşallah değildir. Yani ben ona çok inanmıyorum. Bunu demeli ki, yani Azerbaycan'da hansı namzet, hansı partiya seçilmiş, milletvekili olmuş, bu garp için farksız. Önemli olan Azerbaycan halkı hansı namzete itibar ettiyse o namzet o dairenin milletvekili olsun. Yani bizim istediğimiz o. Biz hiçbir partiye, namzete simpatiyle bakmıyoruz. Hiç kimseyi tercih etmiyoruz. Bu Azerbaycan halkının işi. Azerbaycan'da azat seçki olsa bunun hayrı sadece Azerbaycan halkına.
Mən bu sualı niyə verdim? Türkiye'de seçkilər vaxtı en çok işlenen ifadeler bunlardı. Sandık başı ifadesi. Yani evet. Siyasetçiler mesela sandık başında həll olunacak deyirlər. Bu daha çox təkrarlanır. Azərbaycanda isə diqqət verirsinizsə, ən çox işlənən ifadələrdən biri budur. Ölkənin beynəlxalq imici. Yəni, evet. Bir tənqidin başında budur ki, bu ölkənin beynəlxalq imicini körləyir və ya aşağılayır, bu ölkənin beynəlxalq imicini artırır. Belə ifadələrə çox rast gəlinir.
Evet.
Bir neçə qəzetə göz gəzdirək, söhbətimiz davam edəcək.
Azərbaycan hakimiyyəti bununla beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında öz imicini körləyir. Yeni Müsavat qəzeti. Azərbaycanın beynəlxalq imicini düşünmək lazımdır. Xalq cəbhəsi qəzeti. Bir vətəndaş olaraq hər birimiz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicini birlikdə yüksərdək. 525-ci qəzet. Bu gedişat Azərbaycanın siyasi imicini Qərbdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında kifayət qədər aşağı salacaq və nəticəsiz ötüşməyəcək. Son dəqiqə qəzeti. Sabah bugün danışanların dilindən tuta bilərlər. Odur ki, hər şey obyektiv mövqedən və ölkənin beynəlxalq imicini nəzərə alaraq demək lazımdır. Olaylar qəzeti. Müxalifət də hakimiyyət kimi birinci növbədə ölkənin imicini düşünməlidir. 3 nöqtə qəzeti.
Nəticə həm müxalifət fəalları, həm qeyri-hökumət təşkilat fəalları bu təzyiqlərə nail olmaq üçün, yəni yetərincə beynəlxalq aləmə üz tutublar, bu barədə danışdıq. Birinci imic gəlir, yoxsa iş gəlir? Burada düz və ya səhv yanaşma varmı?
Görürsən, mən elə gəlir ki, burada yanaşma tərzi düz deyil. Ona görə ki, birinci əvvəl ölkədə stabilliyi və ölkənin imicini və Azərbaycanın və konkret olaraq desək, qüvvətli dövlət olmağından ötəri, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş qüvvətli olmalıdır. İndi bugün şərait necədir, vəziyyət necədir? Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti iqtisadi cəhətdən çox pis vəziyyətdədir. Və buradan da hər şey başlanır. Bugün müxalifətin öz namizədlərini istədiyi kimi irəli sürmək imkanı yox dərəcəsindədir. Yəni, bir konkretləşdirib demək olar ki, bugün Azərbaycanda tətbiq olunan seçki sistemi bu Azərbaycan şəraitinə uyğun gəlməyən seçki sistemidir. Bu seçki sisteminin əvəzində bugün Azərbaycana yaxın ve sadece olarak Azerbaycan'ı hemşe arka kimi tanınan Türkiye'de tedbik olunan seçki sistemi Azerbaycan'da tedbik olunsaydı elbette müeyyen o hırda diyeceğim nüanslardan sonra alınmakla Azerbaycan'da çok büyük siyasi stabillik ve inkişaf elde olunardı. Bak bugün o seçki sistemi Azerbaycan'da yoktu diye biz ne kadar bu seçki sisteminin detaylarını tehlil etsek, analiz etsek istediğimiz neticeni alabilmek Röşen Bey.
Çok sağ olun. Yançı Bey bu sualı yeniden size vermek istiyorum. Beynəlxalq aləmə üz tutmağın bir yolu bir başa şikayətlərdir. İkincisi də bəyanatlardır ki, filan əməl ölkəni beynəlxalq aləmdə gözdən salır, filan məsələ ölkənin imicini yüksəldir. İndi bu sualı vermək istəyirəm, imic qayğısına qalmaqla ölkənin problemi həll olunur, yoxsa problemlər həll olunduqca ölkənin imici yaxşılaşır?
Mən deyə bilirim ki, Azərbaycanda azad seçki, demokratiya olsa Azərbaycan halkının problemləri çözülür. Ola bilir ki, demokratiyasız, azad seçkisiz dövlət dün problemleri yine de çözülsün. Ama halkın problemleri mümkün değildir ki çözülsün. Biz rayonlara gittik. Orada vatandaşlarla, namzetlerle danıştık. Onlar diyor ki işte burada bir tane milletvekili var 5-10 yıldır milletvekili ama biz onu seçkiden sonra hiç görebilmedik. Biz bilmedik ki o seçici için o ne eyledi paytahta. Yani azad seçki olsa o zaman her namzat, her milletvekili her hafta seçicinin yanına daire, seçki dairesine gitmeli ki bakmalı ki orada seçicinin, vatandaşın problemi nedir ve paytaxta onu ne eylemeli.
Rəngsiz səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Verilişimizin mövzusu seçkinin taliyini vətəndaş həll edir, yoxsa beynəlxalq aləm. Rəngsiz səslər verilişində daimi bölmə, vətəndaş səsi. Müxbirimizin başı küçələrində keçirdiyi sorğudan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Beynəlxalq təşkilatlar seçkinin müqəddəratını həll edir, yoxsa seçicilər?
Ancaq onlar həll edir bu məsələ.
Bəs seçicilər nəyə həll edir onda?
Seçicilər için çoxsunu soruşsa deyiriş verir. Mən məsəl üçün seçkiyə getməyəcəm.
Niyə?
Elə getməyəcəm, çünki mən bilirəm ki, hamısı rüşvətxor deyir. Kim gedir deputat olmaq istəyir, varlansın. Ona görə mən heç vaxt getmərəm seçkiyə.
Beynəlxalq təşkilatın təsiri olmasa, burada indi loru dildə desək dərəbəylik olacaq.
Azərbaycanda bir çox dairələr, müxalifət partiyalarında ümidlidirlər ki, bu beynəlxalq xarici təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar gəlib Azərbaycanda yaxşı, normal, demokratik bir seçki keçirəcəklər. Bax, nə dərəcədə doğru fikirdir bu? Doğru da mı Azərbaycanın seçkinin taleyini beynəlxalq təşkilatlarda xaricilər həll edəcək, belə deyək?
Bilirsiniz necə, bizim mentalitetdə var, yəni kimsə təzə bir dükan açırsa, mütləq onun adında gedib əcnəbi bir ad seçməlidir. Ona elə gəlir ki, sanki yerli bir, milli, tarixi bir, klasik bir ad qoyarsa, məsələn, o kommersiya dükanlarından Fatimə və yaxud Zeynəb, onun alıveri getməyəcək. O Ramazanla qoyanda onun alıveri sanki ölə biləcəkdir. Yəni, bu adda tənənə bizim izləşirik, yəni belə bilməyəcək, qaba Rusin hamısı danışardı. Bunu böyük bir mədəni ələ bilərdi. Dildə də bu belə öz bir üzəcək. İndi bu seçidə də, yəni bu dövlətin ölkə daxili siyasi işində də burada yenə bir əznəbli, yenə bir inteqrasiyalı, bu da ki, o dilim şan kimi və yaxud o dilim dilimizdə olan əznəbi kimi bir-birə mentalitetimizdə var, yad ünsirlərə xaisə yönəlmək.
Mən elə gəl ki, özümüzün ki, hamısından yaxşıladır.
Məsələn, niyə bu fikir daha çox popülərdir bizdə Azərbaycanda ki, məsələn, xaricilər gəlib, beynəlxalq təşkilatlar gəlib Azərbaycanda demokratik seçki keçirəcəklər.
Mən həmişə öz millətimi sevmişəm. Bizim Azərbaycanda elə diplomatı olanlar var, elə diplomat, məsələn, elə başı baxırsan, elə hamısı ziyalı, hamısı bilirli. Nəyə görə xaric gəlsin bizim başımızın sincəsin?
Azərbaycanlılar özləri demokratik seçki keçirə bilərlər.
Niyə keçirmir ki? Mən elə gəlir ki, mütləq keçirmir.
Yəni onda beynəlxalq təşkilatlara ehtiyac yox deyirsiniz?
Yox.
Mən belə başa düşürəm ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana təsir eləməyi olmasa, Azərbaycanlı məsələsin, iktidar öz bildiyin eləcək müxalifətdə ki, o çalışacaq ki, iktidarı gözdən salsın, iktidarda istədiyinə nail olsun, o da hakimiyyətə gəlməyə çalışır. Mənim aləmimdə biləməm fikirləşirəm.
Siz Azərbaycanda əvvəllər Rusiya, indi Amerika
vətəndaşları ilə əməkdaşlıq edirik. Müəyyən bir hissələri öyrənsək daha da yaxşı olar.
Beynəlxalq təşkilatlara ümid bağlamağım özüm mənfi aldı. İnanmıram və istəməzdim də yerisi bu qədər olsun. Yəni burada ümid yeri ancaq odur ki, yenə də burada hamısının seçki ərəfəsi, kiçikli, böyüklü bir yerdə müzakirəsi, yəni bir məclisdə, bir ailədə diyaloqlu şəklində bu həll olunmaq. Qan olub iki ailə arasında bir ağsaqqal sözü ilə gəlib bu qan yuyulub gedir. Yəni heç vaxt tarixdə Avropadan biri gəlib iki qonşu arasında bir qanı yumuyub, yəni onun sözü qanun olmuyor.
Bu qarşımıza çıxan vətəndaşın dedikləri idi, yəni sosioloji sorğu deyildi. Amma sosioloji sorğu da keçirilib. Adam Sosioloji Araşdırmaları Mərkəzi və FAR Mərkəzi 1000 respondent arasında sorğu keçirib, nəticəsində həftə sonu yayıb. Burada ondan bir misal çəkmək istəyirəm. Millət vəkili seçilmək üçün nə lazımdır sualına soruşulanlardan yalnız 3,4% qərbin dəstəyi cavabını verib. Bunların 40% qədəri xalqın səsinin, 36%-dən çoxu pulun, 28% hakimiyyətin və bir o qədəri də, təxminən bir o qədəri də şəxsi keyfiyyətin önəmli deyib. Yankı bəy, bu sualı sizə vermək istəyirəm. Qərbin seçkilərə təsirinə inamın siyasət fəalları arasında vətəndaşlardan daha çox olduğu görsənir. Xüsusən müxalif yönlü siyasətçilər arasında. Qərbin təzliklərinə nail olmaq üçün sərf olunan enerji yerlərdə işləməyə sərf olunsa bu səmərəli ola bilərdimi?
Yəni seçkinin hansı problemlərini bu enerjiyi harcamaq gerekirdi? Yəni seçkidə hansı problem çıxsa hamına enerji ayırmaq lazım. Yani muhalefetin de faal olması lazım. Onların da bir stratejileri vardır ve onu yani onların bildiği bir iştir bu. Ben inanırım ki beynelxalq cemiyet, medya olsun, gazeteler, televizyonlar hamı indi bu haftalarda Azerbaycan'a büyük merak sarmış ve yani Azerbaycan'da olanı seçki gününü herkes çok yakışı takip edir büyük bir merakla. İnşallah azad seçki olur. Mən elbette bazı dövlətlərin Azərbaycanda merakları var. Amma mən fikirləşirim ki, Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlığına devam etmək istiyorsa Avropa Şurasında Avropa İttifakı ilə Batı Avropa Birliği ilə əməkdaşlığa devam etmək istiyorsa bu seçkinin azad olması lazım. Başqa imkanı yox.
Mehdi bəy, seçkilərlə bağlı iki taktika daha qabarıq görsəndi. Bunlardan biri hakim qüvvələrin beynəlxalq çağırışların heç də hamısını əhəmiyyətli saymaması idi və yalnız onlardan bəzilərini təzyiqlərdən sonra qəbul eləməsi idi və yerlərdəki vəziyyətə önəm verməsi idi. Tutalım, Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibinlə bağlı Avropa Şurasının da ATƏT-in də çağırışlarını hakimiyyət qulağı ardına vurdu. Komissiya vəd kimi saxlandı. Müxalifət isə beynəlxalq təzyiqlərə nail olmaq üçün böyük çalışmalar göstərib. Bu enerji başqa səmtə də yönələ bilərdimi?
Rövşən bəy, mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycan müxalifəti bizim yəni, düşündüyümüz qədər də bir o qədər güclü deyil. Sadəcə olaraq müxalifətin imkanları, yəni figurları şahmat dili ilə desək, məhdudlaşdırılıb və müxalifətdə olan intellektual səviyyədən kifayət qədər istifadə olunmasına imkan verilmir və ona görə də müxalifət, yəni o fəaliyyətini o konstruktiv qurmaq imkanından məhrum olunub. Və bu mənada yerlərdə isə Yeni Azərbaycan Partiyasının demək yeni bir söz yoxdur. Sadəcə olaraq ölkədə baş verən, yəni bax prezidentin son verdiyi sərəncamlar hamısı sosial yönümlü sərəncamlardır əksəriyyəti və onunla da niyə o elədi? Çünki əhalini bugün deputatlığa namizədlərin də bütün platformalarının əksəriyyəti sosial məişət xarakterli vədlərdir. Bugün Azərbaycan xalqını düşündürən ölkənin siyasi inkişafından çox onun sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasıdır. Ona görə də müxalifətin əlində elə böyük imkan yoxdur ki, o yerlərdə yəni fəaliyyətini artırıb əhalini səfərbər edə bilsin. Bu mənada yəni iqtidarın imkanları daha çoxdur.
Ha, çox sağ olun, deyilmiş sonra çatır. Sonunda Yankı Bey bəlkə deməyə bir sözünüz qaldı bu sualına.
Evet, Rövşən Bey, ben bu konuda şunu demək istəyirəm. Muhalefetin aslında yerlərdə büyük bir şansı var. Çünkü muhalefet burada o seçki dairesinden tanınmış bir simayı namzet gösterme imkanı vardı. Ve ben fikirleşim ki bir namzet o dairenin insanı olsa, tanınmış bir aileden gelse onun şansı büyük olur. Olabilir ki hakimiyetin namzetleri arasında o dairenin insanı değil de başka bir bölgenin namzeti olabilir. Onun için o namzetlerin şansı daha az olabilir. Onun için muhalefet yerlere yeterince merak sarmadıysa, dikkat vermediyse bu muhalefetin bir hatasıydı. Ben inanırım ki yani yerli namzetle her partiyanın, her blokun şansı büyük olabilir.
Çok sağ olun. Teşekkürler. Renkli Sesler Birliği'nde görüşümüz başa çattı. Birliğimizin konakları Avrupa Liberal Gençlik Teşkilatı'nın Azerbaycan'daki seçkililer müşahide misyasının rehberi Yanki Pürsün. Frankfurt'tan telefonla birliğimize bağlanırdı ve Bakı'dan politolog Mehdi Memmedov telefon hattındaydı. Elə gələn həftənin bugünü Rəngli Səslər Verilişində yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.